Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 1-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda daşagyzda ölçejiler oturtmady kuzuruklaryň gazy togy kesilýär. Türkmen manadynyň dolansygy girdilmegine 25 ýyl boldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Pakistan dini dil ýetirmek aýplamalary esasında ölüm cezasyna hüküm edilip 8 ýyl türmede saklanan bir hristiýan aýalyny azatlygy goýberdi. Mundan öň ýurdun ýokary sudy Asiýa biwä çykarylan hükmi ýatyrypdy. Suudun bu hükümü qahar azıplı protestler dörüddi. Asi dinçi İtlan Partiyası olsa ölüm hayvatları bilen çıxış etdi. Asiye Biyvi çarşın bir günü azatlığı güvürlendin son hopsuzluk aladıları sebepli belli edilmedik bir yere akidildi. Biyvi'nin aklı uçusu onun sonu bilen yurtun çıkarılacaklığını məlim etdi. Bäş sağanyň ijeti 54 ýaşly Biwi Roman Katolikidir. Fransa we Ispaniýa öňe baspena hödürlediler. Biwi 2010-njy ýylda Muhammed peýgamberi dil ýetirmekde aýplanyp, ölüme hukm edilipdi. Çarşenbi günü geçirilen sud diňlensiginde Biwiniň bu jinayaty edendigi barada ýeterlik delilleriň ýokdugy, şeýle-de öňe bildirilen aýplamalaryň ýalandygy bellenildi. Sudun karary hukuk aktivistleri tarapyndan gowy garşylandy. Sol bir wagtda bu aşy dinçi Tahrik-i-Li Baik Pakistan partiýasynyň tarapdarlarynyň gahar gazabyna sebäp boldy. Olar Lahor we Karaçi şäherlerinde küçülleri petiklediler. Türkmenistan'da ağır atletika boyunca dünya çempionatı başlanýar. 1-nji noýabrda agşam saat 8-de başlajakdygy aýdylan halkara spor çäresi 10-njy noýabrda çelini dowam eder we ol Aşgabatyň Olimpiýa şäherjiginde geçirilýär. Sol bir wagtda paýtagtda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärleriniň müňlerçisi çempionatyň açylyş tabarysyna görülen taýýarlyk çäherlerine gatnaşmagy mezbur edilýär. Ağır atletika boyunca dünya çempionatı ilki Peruň paýtagty Lima'da geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarısın geçirilmeli kompleksinin gurulup yetişmeyendigi sebepli onu Aşgabatda geçirmek kararına gelindi. Ağır atletikanın Halkary Federasiýasy Aşgabatda ağır atletika boyunca geçecek dünya çempionatını rekord derecede, yani dünyanın 91 döwletinden 693 türgünün gatnaşjakdygyny mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin pravoslav kilisesiniň bölünmeginiň ören agyr netijelerini boljakdygyny duýdurdy. Şu aýyň başynda Konstantinopolyň älim patriarhy Varfolomey Ukraina kilisesiniň öz awtokefalyny edinme kaýsyny ikrar etmek boýunça prosesi dowam etdirmek baradaky kararyny iglan edipdi. Varfolomey dünýäniň 300 milliondan gowrak pravoslav hristianlarynyň lideri hasaplanýar. Sol bir wagtda Ukrainanyň kilisesi Rus täsirinden resmi derejede azat bolmak ugrunda tagallaý edýär. Varfolomey öz kararyny 11-nji oktýabrda iglan edilenden 4 gün soň Russiýanyň pravoslav kilisesi älim patriarhaty bilen gatnaşyklaryny kesýändigini iglan edipdi. Men bir zady belläp geçetim elýär. Bu ünjik meselede siýasy oýunlary etmek finansçylary esasan hemuny edýänler üçin elmadamady ören agyr netijeleri döredýär, diýip Putin Moskwada çykyş etdi. Prezident Hasan Rohani Iranlylara ýüzlenip Amerikanyň Tehrana garşy girijek täze sanksiýalar netijesinde ýurtdaky ýagdaýlaryň hasta ýaramazlaşmagynyň mümkindigi barada duýdurdy. Soňky aýlarda adamlaryň ýagdaýy gaty agyr boldy. Munyň öňümizdäki aýlarda hem dowam etmegi mümkin diýip Rohani hökümetiň meclisinde çykyş etdi. Prezident Donald Trump maýda Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasygyndan çykaryptdy. Şeýle-de Washington awgustdan başlap Tehrana garşy sanksiýalary ýaňadandan girdip başlady. Mundan öň bu sanksiýalar ýadro ilalasygynyň şertlerine laýyklykdy. Iranyň öz ýadro programmasyndan ilk çekmeginiň öwüdüne aradan aýrylypdy. Taliban Amerikanyň Guantanamo aýlygyndaky harby türmesinde 10 ýyldan hem aşyk wagt saklanan 5 jeňçini özüniň Katardaky siýasy edaratynyň agzalary edip bellendigini aýdýar. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid ozalky komandirleriň 2014-nji ýylda Kuwaýtdaky türmeden azatlygy goýberilenden soň Katarda ýerleşendiklerini, emma häzir üçin hiç kim siýasy proseslere gatnaşmandyklaryny aýtdy. Bu ağırlıkta Afganistan'daki 17 yıl ver devam edýän ursy betetmek uğrunda gepleşikleri başlamak üçin tagallaý edilýär. Şu aýyň başynda Talibanyň wekilleri özüniň Katardaky edarasynda Amerikanyň Afganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bilen duşuşypdylar.